Plant Bach, o el sacrifici a René, a Nin Petuar, a Mancela Mirta, a Silvia Rubén Cowen.
Grünerer.
Oder
nun Grout.
Oder.
Well, on on Mr. Peregrini, well, den film, oder den Dagos entre Leutos, du edad. Don Buen Mozo,
o
un Buen Mozo, doy.
Manasí ne hizo a rol en se necesitó dos necesitó de abone peor en Cerrona. Os pedí en fin llevo mayor ne hizo. Tú dime en cobios necesitó de abone Buenos Aires ne peor ne. Cuando aquí ne hizo a uno. Tú en cobio cuando os van en.
Ya.
Cobio me indiclitva na nine ne te y de abone.
Beth yw'n nain yn rhoi dar y bwr pan oedd hi'n neud te?
O, dwi'n neud te.
Oedd hi'n neud te, wel, wel dedwch.
Para, menyn ffarm wrth gwrs, a jam, a caws yn prynu efo fwy'n oedd y gwerthu ffordd na. A gyda grosgi oedd hi.
Neud y caws.
Neud y caws, o'n neud caws reid neis. A wedyn oedd hi'n neud tisian di, a tisian dors, a tisian blat, a rhyw fas o disian felyn hefyd, neu rwy'n neud...
Na be oedd hi'n neud disian blad fala bob amser?
Fala bob amser.
Yeah.
A oedd hi'n arfer neud disian blad hifen hefyd, wrth gwrs.
Wel, ia.
A rwy'n yn dod, achos oedd nhw'n godro gymaint, a
ddigon o o hifen i neud, cartan hifen, ia. A mi nath Rona ddysgu'r grefft yn dda, do?
Do.
Da chi'n neud tartan neu norma sy'n neud i?
Norma chwaith ddim yn neud tartan i fen.
Mm.
Mae ddim offi tartan i fen. Mae ddim wedi cael lwc i neud o.
Mae o'n anodd e?
Mae o'n anodd. Da ni wedi gweld Rona yn neud o, ond mae o fel safo bob amser yn...
Se mezcla la masa con la leche.
Unwaith mi... Nath o'n neud yn neis, wrth bod fi ddim yn byd o, dim ond fi sy'n
byd o. Mae'n hwn deud, dwi'n mynd gwybod dim am neud ar y tartan, bod isio ffwrn oer yn de, ffwrn oer.
Wel, o Rona ddim yn rhoi o mewn ffwrn oer.
Mae'n ddylia di.
Na, wedyn, oedd hi, oedd o bob amser yn dod yn neis i fi. Wel, oedd hi neud tartan neis.
O, mae hynna neud i fi gofio am deisenod bach anti-cran.
A, na fo.
Wel, oedd eima wneud nhw wedyn, a di neb wedi wneud nhw, a ole eima. A,
di syniad bach yna.
Ia, reina.
Cogidas.
Ia.
Oedd mam yn wneud nhw hefyd.
Ah, oedd eliwch chi.
Oedd ma o'n i'n deud wrth o blaen, ma llyfr Donia Petrona efo ni, o'n henen ma nhw'n fanna. A rwy'n yn deud bod nhw oedd yn wneud o digon debyg. Dwi'n meddwl pwy o'n i'n deud wrth o blaen. Ond oedd mam yn arfer neu nhw, oedd hi'n neud dipyn bach o'r llyfr yna Donia Petrona.
Ia.
Yn credu bod o'n hwnna'n hen iawn.
Siŵr bod o'n, pan wnaeth hi ddechrau. Fi oedd hi mor popular yn do.
Do.
Oedd hi wedi dysgu llawer o wragedd Argentina i goginio. A wedyn fi oedd hi ar y teledu un amser yn dechrau.
Da ni'n edrych bob amser y teledu yn utilisima a gwrmet.
Yeah,
da ni'n gweld lot o bethau, ond da ni ddim yn neud nhw'n maen nhw'n neis i weld.
Yndi, mae'n hyfryd gwylio rhaglenni coginio yma. Dim bod rhywun mynd i coginio wedyn wrth gwrs, achos ddim yn credu mewn colli amser yn coginio wrth gwrs.
Na,
mae'n
rhyw syniad neis weithiau neu rhywbeth bach.
Ia, yeah, newid.
Yn gwahanol yn dweud.
Ia, ia.
Ni, ond na fo.
A felly Mr. Perig yn... Be dyddio crowd o blant yn Clydfan, meddyliwch chi. Ac wrth gwrs, mi ddod taid yna yn i fyw i'r geiman yn do.
Do, mi ddod. Mi nesaf nhw ddod yn yr gweldiau 59 neu 58, siwr. Fi ddim yn cofio'n iawn ond.
A pryd fi o taid yn intendente felly? 62?
Mwy neu lai dwi'n credu.
Ia, yn y 62, ia.
Dwi'n credu.
Oedd y cyngor yn y Street Michael Jones, ond sy'n honno?
Oed, linen.
Ia.
Wel, mae'n allu'n chydig o linia, ond mae'n rhai o fanodd o fan yn rhaid i ni roi popeth.
Efo'i gilydd, mewn album.
Ano.
Papur am penteri, allan ia.
Llynia.
Dar hyn gwybod lle i gadw nhw, mae'n digwydd efo ni.
Ond mae yna rhyw, mae isio roi popeth yn... Ond dim llawer o awydd felly i ddechrau fod bethau.
Ie, ie, ie. Ie, mae'n fi yn ar ôl colli mam yn dydi.
Yn di, wel, dim yn ei chwaith, ond fel sy'n rwy'n bob diwrnod rhywbeth i wneud a wedyn.
Ie. Yeah.
Ma, o,
rhyw compromiso, rhyw compromiso yn codi, wel, so chi.
Ia, sy'n gweld alwina ddoi. Cole o le ddoi.
Wel, mi nath Leila ffonio i ddeud, wel, so chi bod Leila a Vivian a pawb wedi mynd i bod yn osair. Sa'n ma Patricia yn priodi, mae'n debyg. Yeah. Mae hyd nod edith wedi mynd, wel, sŵw bod Oscar wedi mynd.
A mae nhw wedi mynd edrych yna?
Wel, oedden nhw'n mynd, edo rhywun, i'r briodas. Dwi'n gwybod pryd mae'r briodas yn ddim byd, ond mae siop ar gael.
Di Gwener.
A, di ddiaid i Gwener. Mae siop ar gael, beth bynnag. Ac o bobl yn poeni bod y siop ar gael, wrth gwrs oedden nhw'n meddwl pethau eraill. Ond na, wedi mynd i briodas oedden nhw. Ond mi nath Leila ffonio neithiwr i ddeud bod Alwina'n holi am tegau a fi.
Oh.
Felly mi ath tegau, ac oedd hi'n cael Alwina'n golew, neitha. Oedd hi wedi siarad ar y ffôn, diwrnod o blaen, meddyliwch chi. Ond dwi'n meddwl bod y ffaith bod nhw'n rhoi ocsigen iddi ni yn help iddi wedyn.
Bod hi'n mwy deffro. Yndi, mae'n beglanau yr beswch yna sy'n arni.
Ie.
Dipyn bach o beswch arni ddo i hwnna fo.
Wel, oedd nhw isio anfon i adra, ond mi nath Olga ddeud, please, peidiwch, achos os di Oscar a Edith ddim yma, ac os di Vivian ddim yma, dwi'm yn gallu gwynebu, dedodd hi yma wedi gofyn, sgwylwch chi'n dda, cadwch i'n hospital.
Mae'n iawn fan
hynny. Mae'n well. Yn enwedig bod Olga'n cadw cwmni, ddydd gwrs.
Debyg iawn, edrych ar ôl popeth fan hynny.
A da chi'n mynd i gael cwrdd yn Gymraeg yn Bryn Clwn?
Da ni'n cael edrych.
Pymthegfed, ia? Ia, pymthegfed.
Neis, fydda. Am... Degyn, degyd a nant yn... Wel, maen nhw'n hapus iawn y maen dydyn.
Dyn, maen nhw'n gartrefol a maen nhw'n agos ato chi. Hanner awd i pedwar bydd y cwrdd yn
dweud. Hanner awd i
pedwar. Achos mae hynna'n rhoi amser iddo fo. Gyrraedd efi'n saith i Bethel achos. Mae Bethel wedi newid i saith o gloch.
Saith o gloch.
Mae'n rhoi cyfle wedyn i degyd i fynd i rwla yn y pnawn yn gynnar. Os oes na, os ti'n cael gwahoddiad yn dweud.
Ac... Fi'n cael siwr.
Bydd mae'n i cael am Aline. A wel, da chi awydd mynd am dro'n fi anon ni'n clywed?
O, blwyddyn nesaf allan.
A, misio nawr, Chwefror.
Da ni ddim yn gwybod yn iawn. A, da ni'n mynd rwan i wneud falle visa mae rhaid i ni wneud.
A, da chi'n meddwl wneud daith yn bell. O'n i'n meddwl rwan am daith fach efo Laura.
I Buenos Aires yn dan. Dwi'n mynd i wneud y visa achos a gofni fi fynd blwyddyn nesaf efo Myrta i Wild Rachel pan fi ddim manco, wedyn byddwn ni'n dod nôl am bwysnos yn ei ddau.
Yn Estados Unidos, da chi'n meddwl mynd? A, na chi dda.
Ond da ni ddim yn gwybod, da ni, ond mae rhaid i fi wneud y visa.
Ia, ia.
Na, mynd i prynu i Buenos Aires, byddwn ni wedyn. Sio, poedd ni'n meddwl mynd i wedi mis yma, ond nes o'n rhoed, ma' nhw'n rhoed y dydd i chi fynd i wneud y visa, ma' nhw wedi rhoed yr 18. A mae yna rawr di saith i fi.
Y bora?
Bora.
Hanna.
O'n i'n nesaf. Ond mae rhaid cymryd, pan maen nhw'n rhoi fyna, mae rhaid fynd.
Ie, yeah, wrth gwrs. Mae'n anodd iawn cael y visas mae rhywun. Wel, yn enwedig i fynd i'r hewlad. Os da chi'n bobl ifanc, wrth gwrs.
Mae un o'r merched yna wedi mynd, ydy?
Yndi, mae'r un sy'n chwaer yn y gogledd wedi mynd yn barod. Ond dwi'n gwybod beth i hanes yr hogan arall.
Na, o'n i'n gweld hwnna ar y papur. Na, pa.
Ia, mae'n dipyn o halu...
Mae'r drafod wedi dod allan, mae o'n neis iawn. Dwi ddim wedi gorffan darllen nhw, ond mae o'n neis bod newid.
Ia, mae hanes y bobl yng Nghymru. Mae Mary a David wedi sgrifennu yn dydi am ymweliad y bobl i'r gogledd i rhithyn ffordna. Mynd i Lerpwl i weld y mimos a rhywbeth a fel yna.
Neis. Yeah. Unia o'r rhai ysgel hefyd pan fi yn y ffwrdd.
A Sibyl yn adrodd hanes y chwfilados yn mynd i Cordoba.
Mae nhw'n mynd hefyd rwan i am rhyw 3 neu 4 diwrnod i las frutas.
Ah, manu di licchior grutta, sa cos mai? Ma è una cosa di
Dio
un blino.
Di Madrid, ma non mi trovano io. Petuar, trine petuar tornato. Juan, os nos, ad un credipo del indec, huech, ma non mi ne rupatrana.
Ma na, incontro de museos, o de personal de museos, en erosio, ne, forna ma provincia nido a Matega e a Tatiana a Medolmento.
Oh, non è?
Ti ha rinde qui che vedo anche di qui che mi sei.
Pues no, sana.
Ad un dei due gai a Rosso Camline in Esquel, tan 25 di novembre.
Quel te picchiao, ma ne ho morto, ne è in Esquel, trevelli.
Ma plan camu in min irande sarà dai dec tridu, incredi.
Ah.
Ma non di trevni. A cosa...
Io non ho bluidin da voi da tutto.
Ma plan si incada le resi in bluidin tu e da bo bamser nei dettagli tirandes antillin hannes o el sohi a mano di tarsen tringorandes e linea morgan spaine guzcurs anche unin manon min neid recorrido in ande ag manu en desfilar en 25 novembre in Cevelin
oh nanes
ag una volta o da un narvar che al prese con lotteria o ma lotteria di minen figiti a un a cos ma non dei l'associazione che amo di ma poppet me un order o spapira una munizione quel so che on mar che ora mi indicare il collettivo
ah
no di ma non è un mendicalmente vedi ma non ti intrevni e pensa mai chiede di
no
come dice che non Luca te vuoi da di un po' di imburo e ira per madonna una
no
ma non ti può lui dice ma è in Claudio l'orte
di
well na vos tirande se un weird Claudio me mi dinei di
on comodoro e dio da quinto nato e ad oi mendevic on mar te vuoi di man ma in noi hevi dando di ma di man nei te vuoi nes tu in vuo pepit
ma io che ne vuoi dio le ha un ama a mae'n sych yn, man, yn Cordoba, da nhw'n goffod...
A mae'n ddim dŵr.
Ddim dŵr.
Na, na, na.
Drian ohonyn
nhw. Ac dwi'n gwybod lle arall hefyd ma... Dwi'n gwybod lle arall lle dyn nhw bod na. Digon o problem sef o beth o ffiti sofor. A Cordoba i'r dŵr, mae'r popeth yn sychu mor wir.
Ia, wedyn mae tan yn does.
Yn does.
Mae hynna'n beth ond eris o ei fionan deitho fi dwi'n o blaen ar y ffôn bod nhw'n poeni yn ofnadwy yn Patagones. Wel, so chi i mab yng Nghyfraith i'r frawd, mae gyda nhw dwi'n credu, mae rhan o'i camp nhw'n cyrraedd at yr afon.
Yndi.
Ond mae sefyllfa'n drwg, drwg iawn. Ddim ond cadw'r anifeiliad yn byw, ddim yn gallu aumentar fel maen nhw'n dweud.
Na, fel na mae o.
Ie. Sut mae hi yn y fforcw?
Efyd, mae o digon.
Mae'n sych?
Dim mor sych, ond mae o. Mae'r gwynt yma yn ddim yn dda.
Ie.
Fyd bwan pan mae'r...
Wyn?
Wyn bach yn dyn. Bwan maen nhw'n cyrraedd a mae o'r... Maen nhw'n wedyn efo'r gwynt, maen nhw'n ddim yn gallu bita digon. A pan mae'n oer, dwi ddim wedi bod ers talwm ond, da ni isio mynd rhyw ddwrnod, a mi ddelfin yn mynd.
Ie.
Da ni isio mynd i gweld.
Siw bydd o'n diddorol iawn. Wrth gwrs, yn yr Andes, oedd nhw newydd gneifion pam ddodd y... Ie.
A'n fancw hefyd yn llyf.
Ie.
Sa'n mynd o'r reina hefyd nath i bwyd o eiriau, ond ddim gymaint, ond... Oedd un oer ofnadwy. Oed achos oedd nhw draw yn cyneifio amser o'n i.
Oedd nhw'n deud wrtho fi, o'n i, dwi'n yn gwybod dim am ddefaid wrth gwrs, ond oedd Rhiannon yn deitho fi bod maen nhw'n cneifio rwan cyn i rwy'n cael ei geni. Yeah. Achos maen nhw'n deud, os di'r tywydd yn troi noer, mae'r defaid yn chwilio am refwchio. A wedyn, ydy'r wyn falle ddim yn cael ei colli, ynddi. Ond os di nhw ddim wedi cael ei cneifio, maen nhw'n gynnas, Ac wrth gwrs mae'r enw'n bach yn rhywyd.
Fi fenna maen nhw'n gwneud fanco hefyd, ond dim nes i lawr achos oedd y ffrind Rona a Nancy yn dweud bod hwnna ddim yn gwneud ddim yn iawn lle maen nhw'n byw yn desiadon, ddim yn ddioer.
Oedd
nhw wedi gwneud o unwaith, ond ddim wedyn.
A os dwi'n cofio estalwm, oedden nhw'n cneirio tenadolig yn mynd i llwyd?
Wel, yn fanna lle brynu'r Rachel yn dachrau'r flwyddyn oedd yn arfer wneud o.
Ie, achos o'n i, maen nhw wedi symud nôl, maen ddeliwch chi mis hydref, diwedd hydref. Dau fis o wahaniaeth, mae lot yn dydi.
Yndi, ond maen nhw'n deud bod o'n well yn e, achos o'n ne, mae rhywun bach rhy fach a maen nhw'n, pan maen nhw'n cyneifio'r mamau, maen nhw'n mynd.
Mynd ar goll.
A maen nhw'n mynd ar goll wedyn.
Fyn nhw'n nabod i mama?
Na, na, na.
Ia. Gan ni'n experts ar, ar ddefaid, fel sy'n ni'n estansieras pwysig, os gyda ni ddim yn byd.
Dim pwys, da ni'n gwybod am bobeth trio, gwybod beth bynnag.
A beth i hanes y Seresas, Jim?
Da ni ddim yn gwybod, maen nhw'n wrth i'n neud yr...
Inscripsion?
A'r cwrsos i gosetiar, mae'n debyg.
A, i ddysgu sydd.
Oedd ar y radio ac ar, o'n i'n gweld ar y papur. Dwi'n credu bod yn Trelew, maen nhw'n rhoi ar cwrs, dwi'n gwybod pwy. Ond dwi'n credu bod nhw'n reid da, byddwn ni'n cael digon, dde ni. Maen nhw wedi dachrau efo'r ffrwtijas yn barod.
Dych chi'n bod gallu prynu ffrwtijas?
Yn lle Elestain dwi'n meddwl, ac yn lle Narlw. Yn lle Elestain beth bynnag maen nhw'n neis iawn.
O, byr yn i fynd i brynu.
Nath i dod i lle Norma dwi'n o flaen ddwy, ond maen nhw'n da.
Achos mae'r ffrwtijas, maen nhw'n dweud bod na ddim calorias yn dweud.
Na, 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 na.
Oedd gwrs, os da
chi'n rhoi... A maen nhw'n iawn i'r galon.
Achos os da chi'n rhoi hifen ar eu pen nhw, oedd gwrs, maen nhw'n llawn calorias.
Na, ond efo chydig bach o siwgr, da ni'n neud nhw a ddim maen nhw'n...
Dwi'n dwlu ar ffrwtijas.
Mae'r eina yn neis, e.
Mae gen i ond byddwn ni'n mynd cael cyrans di o'r Andes flwyddyn yma, achos byddwn nhw'n rhewi siŵr efo'r oer fel ofna dwi'na. Da ni'n arfer cael nhw o'r Andes efo Mabelita. I wneud jam yn dweud.
Oeddwn ni'n prynu efo Susanna. Ond hwn wrth gwrs blwyddyn ddiwedd a geson ni ddim. Efo Susanna a Garlito Casani.
A Grans Coch. O gyda nhw Grans Di?
Rhyw chydig dwi'n meddwl bod efo nhw. Ond Grans Coch nes o'n i'n prynu wer yn ei tarta neu.
Hyfryd, hyfryd, hyfryd.
Oeddwn nhw chydig bach yn ddryd ond dim pwys.
Dwi'r bobl sydd wedi rhentu fo'n hi yn...
Dwi ddim yn gwybod.
Yn edrych ar ôl y pethau dyna?
Dwi ddim yn gwybod.
A pwy sy'n byw na?
Dwi ddim yn gwybod chwaith. Dwi ddim yn credu bod neb yn byw yn y tŷ, neb yn nhw'n byw yn y lle nes o'n nhw'n ei lle bach. Mae o'n dal i dod yn y papur bod nhw'n werth i fo'n di.
A mae'r lle ar werth?
Ar werth yn di. Ond mae rwy'n yn edrych ar ôl y lle. Nes i, wel, pasio yn y... Yn y bus nes i a gweld bod, ond mae'r tŷ dwi'n mynd credu bod neb yn byw yn y tŷ. Byddi achos oedd nhw'n neis e, so ni brynu di.
Mae Mrs. Sos yn gwerthu rei.
Ah, hefyd.
Yndi, mae hi'n gwerthu rei, yndi. Mae hi'n dod â rei i Elenita Naso dwi'n credu.
Ah, mae'r jam wrth gwrs yn neis iawn. Os dim gwsberes rwan yn agos,
oedd
mam yn neud. Jam mor neis a disiamlad o gwsberes, o, oedd o neis. Oeddwn ni'n cael digonedd efo Olwen yn Dolafon, Olwen Williams.
A oeddwn nhw wedi'r planhigion ddim yna?
Na, siwr.
Oeddwn nhw wedi mynd, siwr o fod yn dydyn.
Ond oedd hi'n gwerthu, oedd o neis.
Wrth gwrs, llai o dir sydd gyda nhw rŵan, achos mae'r rhan wedi cael ei ddefnyddio'r capel yn dydyn. Falle bod yr ardd yn y cefn fanna. Ond
siŵr bod nhw wedi mynd rhy hen erbyn rhywun na.
Ia, mae'n rhaid adnewyddu.
Ynddi. A mae isio, wel mae gymaint o bethau newydd wedi dod rhywun. Mae rhyw piochijos a rhyw bethau yn lladd. Oedden nhw'n deud wrth o blaen yr ingenierol yn deud trwy'r radio bod lot o bethau'n dod i. Fe wedyn maen nhw'n bita bob beth hynny.
Ie, bob math o blaw, welswch chi. A wedyn mae'r ffrwythau'n llawn rhyw enwyn.
Ddyn.
Yn ymffodus, ie, fel yma hi.
Ond dwi ddim wedi gweld yn dimun ma'n gwst per esweles. Blynyddoedd yn ôl, siwr. Er pan da ni wedi dod i'r geiman, da ni ddim wedi cael.
Ddim wedi cael gwsbris.
Na.
Dyna beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn symud i'r dre o'r ffarm, welswch chi.
Na, ond o ddim efo ni o'n oed a ni'n cael bob amser efo rhywun. Achos yn lle, dwi ddim yn gofio os yn lle Richard oedd na chydig ba, Richard James, neu yn lle Tommy a Edward, oedd Cyrrans yma na hefyd.
Oedd Cyrrans.
Ond siŵr bod dim byd rwan.
Na, mae bob beth.
Oedd Martin yn hele Cyrrans. Martin Jones, dod Andres o Bowling fel yna, a mam yn neud i siamrad, ond oedd o'n caniatau pwysau'n bitaw nhw. Oedd o'n bach, oedd o'n dod, oedd o'n glanau nhw a popeth, ond dim ond i mam yn neud y disiamrad.
Dyna oedd y tal, cael disiamrad efo mam.
Oedd o'n i'n cael hwyl efo Martin. Oedd na dipyn bach yn lle, oedd siŵr bod i'n byd yn rhywun.
Ia, mae bobl yn tueddu i aredig dros bob peth yn dydyn nhw ddim yn cadw'n
ymlaen. Wel, oedd nhw'n rhaid hyn a wedyn falle bod o wedi dechrau sychu neu rhywbeth. Dwi'n gwybod pwy sy'n byw fan ar y ffarm rhywun a dim byd.
Dwi ddim yn gwybod os yna rhywun yn byw fan a deud y gwir.
Na.
Achos oedd yna rhyw bar ifanc gyntaf, ond maen nhw wedi gadael dwi'n credu. Oedd nhw ddim awydd byw ar y ffarm. Di bobl ddim yn licio byw ar y ffarm.
Na.
A wedyn maen nhw'n... Wel, mi nath y cwr wneud yn dda yn ystyddfod yn dod.
Do, oeddwn ni dipyn bach o'r drwg. Chydig, bion ni trwy'r amser fan hyn yn canion y diwrnod yn hyn, a fo di llun oedd o'n neis, a wedyn diwrnod yn ni oedd o, oeddwn ni'n dipyn bach.
Do,
ond mor chydig, da ni'n mynd bob amser o'na fo.
Ie, chydig, dim dyfal barhad, ynddi?
Na, na, na. Rhyw dri neu bedwar o bob llais fel yna.
Ond dan, yn meddwl bod wedi gwneud yn dda iawn.
O, Gladys wedi gwneud yn dda iawn, wir.
Nesw chi brand o bobl Madryn? Cor Madryn?
Do, do. Yr La Cunsa.
La Cunsa, ia nes i ddim, o'n i'm yna.
Nes o'n nhw'n canu'n neis iawn, ond na fo, bethau eraill maen nhw'n canu'n de. O'r Cor Trefelin, gan o dim o'n un yn Gymraeg, ynddi?
Trefelin, o'na Cor Trefelin?
Esgel, dwi'n meddwl, Cor Esgel.
Na, dwi, dwi'n credu.
Dwi, na, tydi a...
Rodaist?
A un neson ni ddim canu.
Ia, ia. Rhaegwyl ddim yn Miguel.
Dwi oedd a ni'n canu neson nhw ddim canu nhw.
Wel, na fo.
Na, na. Bitin de, achos maen nhw arfer canu popeth.
Wel, oedd a nhw dipyn hefyd ar wasgar. Ar wasgar oedd nhw'n cael trafferth i bobl i ddechrau dod. Oedd nhw'n cael trafferth i bobl i ddechrau dod. Ond oedd nhw i weld yn griw neis iawn.
Neis, neis oedd a. Ia, nes i siarad efo Irma oedd hi'n deud bod rai bobl wedi bod ffwrdd a rei eraill ddim yn gallu mynd am rhywbeth, a wedyn dyna mae'n digwydd yna. Mae'n un hefyd, mae bobl ifanc yn studio, wedyn maen nhw ddim yn gallu dod.
Maen nhw yn y brifysgol amser y rehearsal yn dydyn.
Ac ymarfer.
Nes o'ch chi sylwys o Nora yna o Drefelin yn cwrt?
Na,
gos. Ac os o'n i'n meddwl am Alwina. Os oedd Nora wedi dweud, na, mae Nora yn arfer canu, dydy?
Ynddi. Nath i ddim canu chwaith blwyddyn dyweud ar yr meddwl.
A, falle bod i ddim
stopio. Nath i ddod i'r Eisteddfod a nath i. Nath i ddod a mynd i sadwn yn ôl dy meddwl. Rhywbeth felly ddedodd i'r mawthau.
Oedd Celia Salas a Gansel Davies yn y bedi'r neithiwr. Oedd ar maen nhw newydd o'r nôl o Ewrop. Maen nhw wedi bod yn Espania, yn Italia, yn Ffransia, yn bod man. A mae hi wedi dod o hyd i ti i hen daid a ti daid a wedi hwrdd â teulu. Wel, maen nhw wedi cael hwyl. Maen nhw bod hi'n dod yn Paris, meddyliau di.
Cei lind arno. Maen nhw'n dweud bod Paris mor neis.
Yeah.
Di oedd Myrta'r gwra yn dweud bod nhw'n neis iawn. Achos oedd gŵr isio mynd achos oedd tad a'i mam nhw wedi bod ac oedd ei mam ddim ond siarad am Paris oedd hi wedi. Nes o'n nhw fynd am ddau diwrnod yn meddwl a ddau diwrnod arall yn Espania.
Yeah.
Nes o'n nhw amser neis iawn. Mae o'r rei drud yn Paris, o beth.
Mae'n siw bod, siw bod, pob man yn drud swn i'n deud. Ond oedd Robert Owen Jones, mae hi'n siŵr fod yn cychwyn rwan.
Rwan, a.
Ie, heddiw mae'n
cychwyn. John Adams efis, oedd o'n mynd efit.
John Adams, o'n i'n nes i sgrifennu John Lewis.
Lewis Adams ydi o.
A, o'n nes i sgrifennu John Lewis.
Adams Lewis.
A, wel, achos lle oedd yn aros?
Efo Elena Arnold, achos mae'r gwraig yn perthyn i Elena.
Wel, wrth gwrs, nes o'n nhw ddeud yn lle Elena, nes i feddwl yn lle Nenita naso. A nes i fynd a llythyr ganol nos i Lenita i John Lewis. Achos oedd o meddwl cwrdd â Robert Owen Jones yn Buenos Aires, ac o'n i fod i roi cyfeiriad Robert Owen Jones iddo fo lle oedd yn aros yn Buenos Aires.
Ah.
Ond wrth gwrs, oedd y dyn ddim yn lle Lenita, ac o'n i'n gwybod lle i chwilio. Oedd o'n cychwyn bo'n bora wedyn, wel na fo, maen nhw'n mynd i gwrdd yn y maes awyr achos maen nhw'n teithio ar yr un plen.
Endyn.
Ond...
Rwan siwr bod nhw'n y seis am farod i gychwyn.
Wel, mae'n debyg, achos maen nhw'n mynd trwy Milan neu Roma, dwi'n mynd siwr. Roma dwi'n credu. Maen nhw'n goffod disgwyl dwi'n y dair awr fanna.
Fanna, ie, ie.
Cyn neud y connection i Lundain. Ie. Bydda nhw adra fori.
Bydda.
Faint o amser fi o Robert Owen Jones yma?
Nath o ddod.
Nath o ddod efi stedd o bobl ifanc.
Ie, dachra'r mis yna.
Ia, mae wedi bod bron i ddau fus.
Dos des septiembre, dwi'n meddwl bod o wedi dod.
Mae wedi bod bron i ddau fus.
Rwy'n disadwn cyrraedd, nes o gyrraedd. Achos oedd o...
Ia, achos oedd yn y capel di sy'n nes o'n i'n neud y cwrdd i gofio am maer, ia.
Ora di sy'n oedd o'n mynd.
Ia.
Oedd i ddeud e, lo.
Mae wedi bod yn brysur, e. Mynd i bod man i weld y dosbarthiadau.
Oedd o wedi blino chydig bach, ond oedd o'n hapus iawn. I mawydd mi nôl, wrth gwrs, achos mae o hoffi'r geim yn meddwl fo. Ond na fo, mae'r teulu i gyd yn aros.
Ia, ia.
Mae pen blwydd bu allan bach rwan diwedd y mis, blwydd oed. Merfach lowri.
Ia, a dwi o hyd yn galw hi'n Bronwen. Bu allan ydy hi'n de.
Bu allan.
Ia, bu allan. Enw a plant gwahanol ynddi. Pa plant sydd wedi cael ei geni'n diweddar yn y geim yn? Mwn cofio. Be di enw o'r babi y ferch mae sy'n gweithio bod chi? Mae'r ddwy wedi cael babis.
Ramiro di enw o'r Perla a Juan Ignacio di enw.
Ramiro a Juan Ignacio. A mae'r ddwy a gwaith Cymraeg sa'n nhw'n gallu rhoi un enw Cymraeg beth bynnag. Mae'n un wedi gwneud campania. Wel, un o'r roed yr ail enw Cymraeg beth bynnag. Be di enw chwirion chi?
Christian Allan a Vanina Gala. Mae fi fo a enw bach neis, ond hi'n a fo.
Vanina Gala.
Vanina Gala. Mae nhw wedi cael hwnna hwnna fo.
Ah, Gala, meddyliw chi.
Gala.
Wel, na fo. Stadau mam si ar...
Debu iawn nhw si fo di. Oedden nhw'n mynd i roi Selena neu Selene arni. O'n i'n licio'r hwnna hwnna fo.
Selene ydi... Lloer yn de La Luna, Selene, son am... Dwi'n gwrs i... Dwi ddim yn abod neb efo'r enw yna deud y gwir, ond dwi wedi gweld o'n mewn barddoniaeth dwi'n credu. Ond dwi'n fadda Cynthia yn de. Da chi wedi cael sgwrs efo Cynthia Samarreño ar ôl i
ddim? Na, dwi'n wedi cael
sgwrs. Dwi'n gwybod sut hwyl gafodd i nad un byd.
Iawn dwi nes i gofyn i ddea diwrnod nes o'n i fynd i Madryn gwela sydd i pan oeddwn i'n cael bwyd fan yn yr steddfod ni'n mosa. Achos es o'n i'n y bora sydd efo Lawra'r plant a Vanina. Oeddwn i gyd fan o Feira efo Glenda'r merched bach. Ges o'n i ginio bach fan o sandwiches a yn rhyw dosbarth fan o oedd na. A oedd i fanna efo ni, ond dweud oedd iawn bod i wedi mwynhau mae'n debyg. Mae ddim yn deud llawer os da chi ddim yn gofyn i ddim
deud. O gan bach dawel y dydd ia.
Y dydd ia.
Ond mae'n debyg bod i wedi studio dipyn a dipyn ymarfer dipyn.
O, siwr. I sy'n dysgu i'r plan fach y feithrin i dawns ganddi.
Ia, dyna be mae hi'n neud yn y feithrin ia. Achos ti ddim yn dod yn y bore yma. Celeste Finiponi yn gyfrifol am y feithrin yn y bore ar ddim mawrth a ddiddiau. A Romina Herrera a ddillun ddim erchel a ddigwener.
A fenna maen nhw'n ei rwan.
Ia, ia. Di Romina mae'n gallu dod bob dydd. ac mae Celeste di gompar yma hyn stydio efo na thrawn ys ydy. Di,
di.
Felly, mae neis. A, felly, fiwch chi, eswch chi yn y bore?
Achos oedd prilim.
Prilim o beda?
O rhyw ganeion bach a hefyd adroddiad neu ddwy, dwi'n credu. Ond oedd hi'n llawer felly o blant, ond oedd i adrodd rhyw adroddiad dwi'n gwybod o dipyn bach o blant.
A sydd hwyl gael y blant ag eimen?
O iawn, mi gath fan unna, bobwr gyntaf, Lava Jena. Yn rwy adroddiad.
Ie, na chi'n neis.
A mi nath maite o bobwr gyntaf dipyn bach o bethau. Wel, lwgis am y plant bach o'r geiman, rei bach yn de, achos oedd dim llawer y manco. A mi nath y gwraig Lys, sydd wedi priodi efo bach yn camwy.
A ie, Lys, ie.
Mynd ar plant o'r ysgol...
Yn triw.
O, mi nath o'r gor bach efo i a pob beth yn neis iawn efo.
A, na chi dda.
So, a mi oedd peth o'n hwyl, dipyn bach o hwyl.
Mae plant yn, wedyn yn licio gymryd rhan, mae nhw'n arfer.
Yn dyn, a nhw'n hapus iawn. A fi wedi dod. Mae yw'n gwybod sy'n digwydd fan un siwr.